etler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Aşgabatyň häkimetleri telekeçilere jerime salyp, zibirlerýän çagalara garşy görüşýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Türkmen başyda aýdyk karitleri 200% çenli gymmatlady. Marda aýdyk karitleri 50% gymmatlat diýen atlan çap eden habarlarymy köp okalypdyr. Türkmen medeniýeti 10% köpeldilen aýlyk kömek pullary we beýlekler barada ýygyderli habar berýär. Emma durmuşyň gymmatlanlygyny görkezýän habarlary düýpden bermeýär. Şeýle-de Marda yol polisiýasynyň sürücülere edýän gözegçiliginiň güýçlenen nuwarda beren habarmy köp okaly. Mundan başga, bu hepde 2000 Türkmenistanly ambasada gaçyp atalgy durum boýunça kaýet dinlensigine gatnaşýar diýen atlan çap eden habarmy köp okaly. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, bellikleriňizi galdyrmaga çagyrýar. Hepler alatlı radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin zemini Türkmenistan'ın sement meselesine bağışlanan yürüyte gepleşik gülen doğam ettiriyar. 13. Mart'ta Köytönnağ etrafındaki Levap sement zavodunun ikinci tapkori ulanmağa verildi. Türkmen metbuatı bu davaranın Prezident Serdar Berdimuhammedow'un katnaşmağına geçirilenliğini xabar veriyor. Zavodun birinci tapkori 2013-nji ýylyň fevral aýynda açylýan onuň gurluşlary ýokary hilli sement bilen öpçin etmekde. Daşary ýurtlara satylan gurluş karytlarynyň möçberini artdyrmakda uly ähmiýetiniň bolanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler täze zavodun täze iş orunlaryny açmaýanlygyny, onuň köni zavodun işgärleriniň hasabyny işledilejekdigini aýdýarlar. Tadakhanın anıklaştırmağın yazmağına göre Türkmen Enzam Hozalık Cemiyet tarafından Levap Sement Zavodunun birinci tapkorunun kolayına kurulan Teyze Zavodu dünyanın önde varcı önüm önürcülerinin yukarı hilli ölçüklerine layık geliyen enzamlar oturdurdu. Şeyle de önümçülük işinine bölünüp çıkan ziyanlık anıların möçverinin ruhu dediliyen dereceden hem epesli ağızlığı. Kuva göýürlen todanlary toplamak we arasalama üçin kuwatly süzgüç ulgamlarynyň ulanylýanlygy habar berilýär. Döwlet ýetirilýän hökümetli wotun bir taraply tassyklamalarynyň tapawutlukda sosial media sızyp çykýan maglumatlar Levap sement zawodynyň birinji tapkorynyň we onuň goloýyna urulan ikinji tapkorynyň goloýda kowalaryň ýaşaýjylaryna uly ekologiýa aladalaryny döredýänligini isarat edýär. Adatlygyň yerli habarçysy bu zawodynyň birinji tapkorynyň iş önümçilik ýagdaýy bilen gyzyklandy.
2013-nji ýylda açylan sement zawody sugny çelini giýje gündiz işläp gaty könüldi. Has anygy, ol zordan diýen ýaly işleýär. Her aýda bir guraly döwülýär, bir stanogy hatardan çykýar. Netijede zawodyň işini taklamaly bolýar.
Deyip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan 2 ýyl öň bu zawodyň uly daşlary owrudýan we öwüýän Uly enzami hatardan çıkıp önümçülüğün 6 ay çemberi toltadılmağına sebep oldu.
Sonda çement bakarları tas 3 etse kımmatladı. Haltası 100 mana da yetti. Häzir 40 kilogramlık halta elde kapkırılan çementin bakası 28-30 manat. Upakovka deyilen kağıt haltalı çement hiç yerde satuvda yok. Sebebi zavodu upakovka göyvermek ne vıygıdını.
Deyip hünermen aytti. Şeylelikte sement yürüytü uloglarda gerek yerlerine. Türkmen avadın kuruluş karitlerin satyan dükkanlarını verliyer ve dükkan eyleri onu 40 kilogramlık haltacıklara kapkırıp ilata satyan. Bu da goýdun ikinji tapkorynyň guruluşyna 2020-nji ýylyň Tomsunna badalga verildi. Täze kärhany yerli çeşmäniň tassyklamagyna görä 2021-nji ýylda ulanmagy berilmeli. Emma onuň guruluşygy pandemiýa wagtynda ýoly baglanan daşary ýurt hünermenleri getirilmeli enzamlaryň getirilip bilinmezligi sebäpli giýje galdy. Habarda zawodyň yerli firma tarapyndan gurulanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler onuň guruluşygy işleriniň esasan türk injenerler tarapyndan amala aşyrylanlygyny, elektrik enzamlarının ählisinin daşary ýurt hünärmenleriniň elinden geçenligini aýdýarlar.
Türkmen gurluşukçylary esasan zawodyň daşky haýatlaryny gurmak, töwerek daşyny awadanlaşdyrmak, bag, gök ot ekmek işler bilen meşhurlandy.
Diýip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. Tadakanın maglumatına göre Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin buyurması esasında vurulan Teyze Zavod'un kuruluşuğunu 650'den uğrak hünermeni işledi. Resmi kavarda Zavod'un kuruluşuğunun giyiciktirilmeğinin mümkün olan sebepleri var adı hiç fırsat aydılmayar. Anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinçinin maglumatına göre Zavod'un kuruluşuğunun giyicikmeği maliye üpçünçülüğü, hasanıgı devletin önü yeterlik seri işte göğü vermezlüğü, saklanıp kalyan konvertasiya kıyınçılıkları bilen bağlı oldu.
Pul volman son Zavod'u uryan firma daşary yurtlardan satın alınmalı inzamları satın almakta uly kıyınçılık çekti.
Deyip Çeşmanın kuruluşunun 2 yıl giyiş sonlanmağının esas sebebinin yurtta devam edeyen maliye, konvertasiya meseleleri bilen bağlı olmağının mümkünlüğünü öne sürdü. Teyze Zavod'a alınan işçilerin sahanı vardı Türkmen metruvatı hiç bir anık saat aitmadı. Sol ruhatta adatlığın seçmesi kadar teyze açılan Zavod'a hiç bir teyze hünermenin ya işçinin işe alınmanlığına aitti.
Teyze Zavod'a köyünü Zavod'da işleyen hünermenler ve işçiler işe geçirirler. Sebebi köyünü Zavod'un işi indi kapitalini remont için toktadılar. Bu becerisin 2 yıllap devam etmegine garasylar ve aydılmagyna göre beceris işlerinin harajaty täze Zavod'un öndürjek sementiniň hasabyna tölenmeli.
Dip alatlyň ýagdaýdan habarly söhbetdeşi gurrun berdi. Türkmen metruwatynyň 13-nji martdaky habarlaryna tasdiklenilmegine göre 2013-nji ýylyň fevralyna açylan Lewap sement zawody diňe bir sebitindel, eýsem tutuş ýurdun durmuş ykdysatdan okunly ösmegine goşunt goşýar. Emma synçylar Türkmenistanyň beýleki bir topar meselede bolşýaly sement meselesinde hem özüni arlaýanlygyny öňe sürýärler. Adatlygyň sement habarlary we hil meselesi baradaky soragyny telefonuna gysgaça jogap beren synçy Nur Muhammed Kanaw bu ýagdaý ögünjeňlik diýip atlanyrdy.
Semendin hili pes olsa ertesi kurşunum hili pes olur. Bu yönü evden olup evinmekten peyda olmak. Evinip hiç kime ağlamayan, evinip dine evini ağlayan, evini ağlamaktan başka istat değil mi?
Nur Muhammed Kanaw'un ve Beyleki Birnaça Sinçi'nin pikirçi, Türkmenistan köp meselede evini ağlayan, başka hiç kimi ağlamayan. Sement meselesindäki öňünjeňligiň soň agyr netijeleri getirmegi mümkinlip, odalky diplomat adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ýanwaryny Aşgabatyň täze 2 milyard dollardan ugrak serişte urulan we ýylda 17 milyon ýolugça hyzmat etjek howa menleriniň binalaryna gurulşygyň hili bilen baglykda näsadlygyň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Şondan biraz soň aprel aýynda bolsa esasy wezipesiniň kapitalynyň Lewap welaýatyna hem gödäkçilik eden wicepremier Batyr Eresowyň öz janyny kastedenli barada resmi taýdan tasdiklenmedik habarlar ýaýrady. Alatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesiniň maglumatyna görä wicepremieriň Gümürtük ýagdaýdaky ölümi Lewap'ın sement zawodyna geçirilen barlyg. Ol yerde bollu diýilýän paraxorlugyň üstüniň açylmagy, Eresowyň oglunyň tutsak edilmegi, özüniň hem tutulmak ähtimallygy bilen bagly bolupdyr. Emma resmi Aşgabat bu aýdylýanlary ne tasdiklady, ne de ret etdi. Resmi maglumatlara dolanıp gelsek, Teyze Zavod'da dünyanın öndavarcı yurtlarının kamil enzamları ornaştırılı.
Teyze Kerhan'a 38 tane binadan ve deskadan varat olup onu dünya standartlarına doğru layık geliyen şosanlı sulfata, duzu, durnuklu, yokuru hili, sement önümlerinin yılda 1 milyon tonnasını öndürmeye mümkünçülük vermeli. Şelide Lewap Sement Zavod'un ikinci tapkırına 250 olu işgarın zahmet çekmek için ehli zerur önümçülük ve durmuş şartlarının dörödülenliği aydylýar. Havarda zavodyň birinji tapyryny işleýän işçilerden başga täze işe alynan işgärler barada hiç zat aýdylmadlygy azatlygyň söhbetdeşiniň aýdan pikirini edil göni bolmasa-da gytyklygyň belli bir derejede tasdiq edýär. Eýtim täze zavod açylyp işe başlanyp bolsa näme üçin onu açylan täze iş orunlary barada açyk aýtmaly däl. Döwlet hiýetçiliginiň häkimet bu wagtyň täsirlemegine görä garaşylyk ýyllaryna gurulan Bäherden Balkan we Levap sement zawodlaryna täze innowasion technologiýalar esasyny dünýä standartlaryna dolu laýyk gelýän ýokary hili önümler öndürilýär. Emma bu beýanat hem azatlyk bilen gurulan hünärmenleriň ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryna ters gelýär. Levan filanetinin önümçülük karxanalarına demir beton zavodlarına kuruluşu karitleri dükkanlarına köytünlağdaki Levap sement zavodunun öndürün sementleri getirilip satılıyar. Sementleri yür ete sement taşıyan uluğlar arkalı getiriyarlar. Bu hafta uluğlar sementi Mar vilayetine hem taşıyarlar. Men Türkmenavat Mar yoluna sement taşıyan maşinleri köp görüyarın. Oların devlet belgeler ahi deyilip başlanıyar deyip anonimlik şartını kuruluşun hünermen azatlığın havarçısına itti. Onun sözlerine göre sement taşıyan uluğların arasına Mariyada Levap sevtine değişti devlet belgeleri daklan maşinlar göde ilmeyer. Yönü ahaski nomerde husus firmalara değişti yaşın nomerli uloglar hem görse bolýar. Hünermenin tasdiklamagyna görä Levapy telekeçler ýörüýti afta uloglu sement zavoduna barıp dükanlara paýlamak üçin sement aljak bolsalar köp garaşmaly bolýarlar. Bir hepde garaşyp sement alyp bilmän gaýdan afta uloglar hem bar. Emma ahaski firmanyň afta sementa wozlary hiç ýyly päthelçiliksiz sement alyp gaýdýar diýip bolaýdy. Onun başqa hünärmenin tasdiqlamagyna görä bu ýerde öndürilýän sementin hili gowy däl. Türkmenabatda howlu jaýlary, ýa-ni ýollar üçin nagyşly plita ýasaýan hususy firmalar bar. Emma ol plitalar üçin ýerli sement ulanyp bolmaýar. Firma hünärmenleri diňe Irandan import edilen sement ulanýarys, öz sementimizden plita ýasasak desini döwülip başlaýar diýerler. Ýerli sementiň hili pes 500 markaly sement önümçiligi üçin iň gowy sement hasaplanýar. Ýerli sement aýtmaklaryna görä 300 marka hem ýetmeýär diýip hünärmen aýtdy. Şeýle-de hünärmen ýerli sementiň ýörüti afta Olurda getirilip haltacıklara gapkarılıp çekilip satılayanlığı varada aydınlanları tasdik etti. Ondan başka açık aydınlık talaplarının yerine yetirilmeliği, devamlı döreyen yetmezlikler, baha nırh meselelerle bağlıktı. Türkmenabadın bir neçe yerine sementi çeğe garılıp satılan halatlarının hem bolunluğu haber veriliyar. Men yanyşyp bir gün şol çägeli sementden satın alıp durun. Marada kafel goýmak üçin ulanylan kaley kum çykaryan yerli firma bar. Şol kaley kum zawodyny Levap sement hem ulanylar. Şol sebäpden mary kaley kumy ardan bolsa da köp alıcı onu almayar, sebäbi kafeli gow tutmayar diýip adatdygyn başga bir söhbetdeşi öz tejribesini paýlaşdy.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýörüýti gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylaryň, hünärmenleriň täsirlemegine görä Türkmenabatdaky demir beton zawodlarynyň jemi 4 zawodyň sewitde gurulýan gurulşyklar üçin öndürýän beton plitalary yerli sementiň ulanylmagyna öndürilýär. Jaýlaryň gurulşygy dol tamamlanandan soň onuň daş töweregine marda öndürilen kaleykum çalıp çıkarlar. Bu kaleykumun kiyilinin pesliğini kovgulayarlar. Emma ol Türkiye'den ya İran'ın import edilen kaleykumdan has ardan. Mesele şu yerde. 3-4 yıldan bu kaleykum düşüp başlaya. Son yeni çıktıcı edip zayin taş tögorovunu tezden avadanlaştırmalı oluyar deyip adatlığın kuruluşu işine yakın çeşme saytti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'a kuruluşlarda hil meselesi, hususanla yerli önümlerle bağlı hil meselesi ören çınlakay mesele olup bunu çözmek için odalı açıklık verir. Ama bu açıklık öğüncönlük siyaset devam etse mümkünler. Tadakhanın tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň ulanmagy berilen täze zawod dünýä standartlaryna doly laýyk gelýär. Emma yerli hünärmen türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary öňem kän berenligini, emma ýurtda gurulşyklaryň hil meselesiniň gowy däldigini diňe hünärmenleriň däl, ýaşaýjylaryň hem aglaba köplüginiň bilýänligini, ýöne adamlaryň awadançylygy, jan saglygy bilen bagly hil meseleleriniň korrupsiýa gurban edilýänligini öňe sürýär. Şu aralykda Türkmenistanyň kronikasy neşriniň owgan habar gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Owganistanyň 100 000 kub metr mermer satyn almagyň uguruna çykdy. Bu habary Goloýda Türkmenistanyň saparda bolan owgan resmiýeti Nuruddin Azizi Tolunius saýtyna aýdypdyr. Türkmenistan bir näçe ýyl mundanyň öz öňünni ýurt içinde gurulşyklary ýokary hilli gurulş karitleri bilen üpçin etmek, importun oruny tutýan önümleri köpendirmek. Eksport edilen önümleri köpeltmek vezipesini koydu. Yönü bu vezipe yurt için ören kımmat düşüyenli ve beyli ulu zerurluğunun yoktuğu edilen mermer importunun ağrıldılmağına tesir yetirmeyecek emin diyer deyip Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen sökvettöşlükte etti.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dördüncü, altıncı mart aralığına Taliban yolu başlığına Kuvgan hükümetinin vekiliyeti aşgabatlı olup Afganistan'ın öndürülen önümlerin sergisine, İşevurluk Forumuna ve Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğine geçirilen gepleşiklere katnaştı. Türkmen Daşarı İşleri Ministerliği duşuşuklardan son 7. martta köpçülüklüğünü xabar verişleri işleri için beyanat çap edip gepleşiklerin gün tertibine ara alınıp maslahatlaşılan temalar var adı mağlumat verdi. Beyanatı göre taraflar beylikli kavir meseleler bilen bir hatırda su hocalığına hizmetta şuğa aralıp maslahatlaşıptırlar. Mälim bolşýaly Ugan häkimetleri Demirgazyk Uganystanyň Amy deriýadan göz başalýan Koçtepa kanalyny gurýar. Bu kanalyň doly işe girdirilmegi bilen Amy deriýanyň aşaky kanatynyň boýuna ýerleşýän ýurtlarda suw ýetmezçiligi meselesiniň ýetileşmeginden howatyr edilýär. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy Ugan häkimetlerini serhedaşa deriýalardan peýdalananyny halkara hukukynyň umumy kabul edilen kadrlaryny berjaý etmäge çagyrdy. Täze kanalyň işe girdirilmegi Demirgazyk Uganystanyň ýaşaýjylaryna täze ykdysady mümkinçilikleri hödürler. Şol bir vaqtda hünärmenleri göre Koçtepa'nın açılmağı bilen deryanın aşağı akımının uğruna erleşen yurtlar su meselesinin yetileşmeği bilen yüzbeyiz bolarlar. Dünya Türkmenlerinin bu sanını biz bu tema boyunca Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca sinçisi Bruce Panier bilen geçiren sohbetdeşliğimizi hödürleyeriz. Bruce gepleşigimize hoş geldiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 7-nji martda Taliban ýol başçylygyna Kowgan hökümetiniň wekiliýeti bilen Aşgabatda geçirilen duşuşukdan soňra köpçülüklüýüni habar berişleri işler üçin seýrek beýanat çap edip Sewitiň suw serişdelerinden serhedaşa deriýalardan peýdalanylmagyna umumy kabul edilen halkara kadrlarynyň berjaý edilmegine çagyrdy. Beýanat häzirki wagtda Awganystanyň gyzylýan Koçtepa kanalyny gönümeli agdamady. Ýöne beýanatyň mazmununyň çen tutup ol ýerde täze kanaldan söz açylýanyny aňmak mümkin. Birincilik bilen söhbetdeşigiň başyna bu beýanat barada öz garaýşlaryňyzy paýlaşyp bilermisiňiz? Siz bu beýanaty nähili gördüňiz?
Well, the first thing is I think as you mentioned this was a rare statement. It was surprising that they even released anything.
Birincilik bilen meniň pikirimçe siziň hem belleşiňiz ýaly bu maglumat seýrek beýanat boldy. Türkmen hökümetiniň beýanat çap etmegi garaşylmadyk waka boldy. Muňa sebäp bolan ýagdaýlaryň biri hem meniň pikirimçe Talibanyň daşary ýurt duşukları, daşary ýurt döwletleriniň resmiýleri bilen geçirýän ýygnaklary barada sosial torlarda tas elmidama diýen ýaly maglumat paýlaşmak bolup durýar. Meniň pikirimçe türkmen hökümeti Talibanyň gepleşikleri boýunça öz wersiýasyny hökman suratda jemgyýetçiligi aýan etjekdigini bilýärdi. Şonuň üçin türkmen hökümeti gepleşikleri barada Talibanyň öňünçe habar bermek isledi. Şeýlelikde olar gepleşikleriň gün tertibi arasında Talibanyň paýlaşsak maglumatlaryna jogap bermeli bolmady. Türkmen hökümeti beýanat çap edip duşuklarda ara alınıp maslahatlaşylan meseleleri mälim etdi. Bu meniň pikirimçe ören geň waka boldy. Şol wagtda bu beýanat meseleniň ähmiýetini nygtaýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň suw meselesi elmidama problema bolup durýar. Ýöne hususan soňky wagtlarda bu mesele hassa ýitileşýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu beýanat bilen suw meselesiniň ara alınıp maslahatlaşylanyny, ýygnaklaryň esasy gün tertibi hökmünde suw meselesiniň gozgolanyny ikrar etdi. Bilşimiz ýaly öňler taraplaryň geçirýän gepleşikleri Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi barady ýa-da elektrik energiýasynyň üpçünçiligi ýa-da şuňa meňzeş meseleler barada bolardy. Ýöne bu gezek olar suw meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Beýanatda Koçtepa kanaly açyk aýdyň agdarmasa da kanalyň guruluşundan habarly islenmek adam bir ýerde Koçtepa kanaly barada Talibanyň suw çeşmeleri nähili peýdalanmalyk hakynda kimdi munun Türkmenistana ýetirjek täsirleri dogrusyny gurrun edilýändigini düşünip biler.
what they were talking about, how the Taliban were going to use that water, and what it meant for Turkmenistan going forward.
Taliban yolbaşçılığına kuvan hükümet henüz halkara derecesine ikrar edilmedi. Türkmenistan ne edip halkara derecesine ikrar edilmedik Taliban'ın halkara kadrlarını bercai etmeğine karışıp biliyer. Hüsusunu Taliban ya da hatta Afganistan merkezaz yurtları bilen serhidaşı deryalardan, şosana amı deryadan peydalanmağın tertibi hakkında halkara ya da iki taraflayın ılalaşıklara kol çekmedi. Şeyle yağdaydı Türkmenistan hayat şertlerde halkara derecesine ikrar edilmedik hükümetten hem de serhidaşı deryalardan peydalanmak boyunca ödara şert namlara halkara ılalaşıklara kol çekmedik yurttan halkara hukukunun umum ikrar edilen kadrlarını bercai etmeyi talep edip bilýär.
Yeah, well, you know, that's true. One, first, the Taliban are not internationally recognized, but this is becoming a very gray area at the moment.
Taliban halkara derecesinde ikrar edilmedi. Yönü bir yagdaý her kuwatda çal tewte, gümürtük mesele öwürlüp barýar. Bilşimiz ýaly her kuwatda Taliban wekilleri bir näçe ýurtda owgan ilçkanalaryny dolandyrýarlar. Meniň pikirimçe, Taliban wekilleri Täjikistanyň özgü ähli goňşy ýurtda hatta Täjikistanyň hem Korok sewtinde owgan wekilxanalaryny eýeleýärler. Taliban halkara derejesinde ikrar edilmeýärde resmi däl görnüşde ikrar edilýär. Hatta Birleşen Milletler Uramasy hem Taliban ýolbaşçylygyndaky owgan hökümetini ikrar etmeden Talibanyň meselem terror torlarynyň sanawyndan çykarylmagyny gün tertibine getirip gelýär. Şeýlelikde olar kanuny hökümet hasaplanmaýar ýöne kimmeler hususan goňşy döwletler olary belli bir derejede resmi däl görnüşde ikrar edýär. Ikinciden olar hiç ýyly halkara şertnamalarda taraf bolup çykyş etmeýär. Dogry, olar merkezi ýurtlar bilen suw paýlaşmak alalasygyna gol çekmediler. Ýöne giň ýeri Taliban özüniň suw çeşmelerinden peýdalanmagy bolan hukukyny halkara hukukynyň kadrları bilen esaslandyrýar. Diýmek olar özlerinin su resurslarından peýdalanma hukuklaryny halkara hukukynyň kadrları bilen esaslandyrýan bolsalar, olaryň özleri hem halkara alalyşyklarynyň şertlerini berja etmeli olarlar. Olar halkara şertnama gol çekmediler. Ýöne olar suwdan peýdalanmakda halkara hukukyny salgylanýan bolsalar, beýlekler hem olardan şol halkara hukukynyň şertlerini eýermegi Sewitdäki ýurtlaryň bäkwitlerini ikrar etmegi talap edip bilýärler. Diýmek Taliban özüniň kanal galma hukukyny halkara hukukynyň kadrlary bilen delillendirýän bolsa, Sewitdäki ähli ýurtlar Talibanyň hem halkara hukukynyň kadrlaryna ermegi we suw serişdelerinden peýdalanylmagyna degişli halkara alalaşyklaryň şertlerini berja etmegi talap edip bilýär.
Other countries are going to expect them to go all the way and recognize all the laws that apply internationally to water use and water distribution and sharing water.
Türkmenistan Daşary İşleri Ministrliginiň beýanaty bilen Taliban Ferhet Yaka deryalaryň boýunda ýerleşen ähli döwletleriň bäkwitlerini hiç ýyly şert goşmadan hormat goýmagy çağırdy. Näme üçin beýanatda deryanyň ugruny ýerleşen döwletleriň ählisiniň bäkwitlerini şertsiz hormat goýulmagy barada talap gozgaldy.
That is one of the most interesting parts. In fact, you know, all three of the points that the Turkmen Foreign Ministry named were very, very interesting, I thought.
Şol bölek beýanat in tähin bölüklerinin biri oldu. Asliyetinde Türkmen Daşary İşler Ministerliğinin beyanatındaki 3 punktun 3'üsü de inen tähin. Şertsiz hormat koyulmağına çağırış edilmeği benim düşünüşüme göre bir yerde Türkmenistan özünün su zerurluğunu Taliban'ın ikrar etmeğini isleyen. Eğer bu mesele Türkmenistan için ören ulu mesele öğürlü verecek olsa Taliban'ın öz meyil namalarını biraz egismeği, kovuşatmağı göz önünde tutmağı vardı gurrun goýýar. Bir ýerde Türkmenistan biz siziň öz suw paýyňyzy almak hukukyňyzy ikrar edýär. Ýöne eger siz ören uly möçürlerde suw alsaňyz, aşak akymda ýerleşýän sewitleri düýbünden suwsuz goýarsyňyz. Kanal gadanyňyzda Amdyryýadan almakçy bolýan suwuňyzyň mukdaryny ölçerip Türkmenistanyň hem şol bir deryanyň suwundan peýdalanýan ýylatyň zerurlyklaryny hem nazarda tutun. Şeýlelikde biz deryanyň boýunda ýaşaýan halklarymyzy göç köçürmeli bolmalı ya. Bir yerde Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatındaki 3 punktun ehlisine belli bir derecede tankit ya da bir neçe aladaların kolgolma hükmünü düşünüp bolar. Birincilik bilen Türkmenistan Kerkedaşı deryalardan su alınmağına ılmı taydan çemeleşmeyenin veri urduğuna ediyar. Şeylerde Türkmen tarafı deryadan alınacak suğun muktarını dine Tarvanın yekörünün karar verip bilmecektiğini, bu avatta alalasının kazanılmalılığını ya da suğun muktarının objektiv üçüncü taraflar tarafından keskitlenilmeliğine ediyar. Beyanatın ikinci punktunda Türkmenistan Serhedüstü deryalarda kurulayan deskaların yokor dereceli hünermenler tarafından işledilmeğine çağırıyor. Şeylerde Türkmenistan biz sizin sudan peydalanma hukukunuzu ikrar ediyoruz. Yönü bu deskalarda su seri işlerinden peydalanmakta yokor hünar olan işgarların işe çekilmeğini kazanmak isteyeriz diyor. Bu olsa Türkmen hükümetinin Talibanın kanal taslaması bilen bağlı kuvvetlenmelerini korkuyor. Türkmen tarafı Afganistan'ı Amderya'dan alınacak su payının adaletli alınmağını, kanalın kuruluşuk taydan berkliğini, kanalın uğrundaki ulgamların devre vaplığını ve kadali işleyenliğini düşünüp bilen. Hem de komşu yurtlara zelil yetirmen öz zerurluklarını kanagatlandırmağı okuyuplu ilermenlerin bolmağını isleyen. Bir ören tesin beyanat dolu. Kayıs taraftan çemeleşeğine bağırlıktı bu beyanatı tankit hükmünü de. Aradaların kolgolma hükmünü de kabul edip olur. Yönü Türkmen hükümeti bir yerde hiç kime genişmeden kanalın kazılıp bilinmeyecektiğini ve bu işlerin doğru yerine yatırılmağını üpçün etse künermenlerin yeri urduğuna ediyen.
To make sure that it's being done right.
Koştepa kanalının töwregine kim meseleler gysga möhletde we uzak möhletde nähil çödülür sizin pikiriňizçe?
This gets back to a point that you raised earlier is they really do need a treaty. They need to sign a water treaty. However,
bu soru biri yeni örgedek sizin söhbetdeşligiň başyna gozgan temaňyza aýla berdi. Olar su gylalasygyny gol çekmeli bolarlar. Ýöne Awganistanyň halkara derejesinde ikrar edilmeýän hökümet bar. Şonuň üçin alalasygy gol çekmek kıyın. Hiç kim tarafından ikrar edilmeyen hükümet bilen kol çekilen alalaşık resmi dokument hükmününe kabul edilip bilinir mi? Kanunu olmadık hükümet bilen kol çekilen alalaşık sözün doğru mantığında alalaşık olup bilir mi? Şunun için bir yağday mesele olmağını galiya. Karasıp görmeli olur. Yönü yan hem aydısım yali Taliban dünyada kevr hükümetlerin ikrarnamasını kabul etmeye kolayla yar. Kim bilir bu meselede neyem olur deyip karasıp oturan olmağı mümkün. Afganistan'ın Amderya'dan alacak suyu men dürlü çeşmelerde dürlü sahanlara duş geldim. Yönü 16-20 götürüm aralığına olur. Afganistan için hem su gerek. Bu öz önünden düşünük Yönü bilişimi deyali Amderya'nın suğunun 16-20 götürüm çekilmeği deryanın Asakı hanasında yerleşen Özbekistan'ın köp sahanlı ilatlı yerler için bedduaçılık olur. Bu Türkmenistan için hem gururunsuz şeyle olur. Olur deryanın boyunda yaşayan ilatını göçürmeli olurlar. Bu sebeplerde o huzurluk işlerini durunuklu alıp barmak için yeterlik su bulmaz. Olur bu meseleni nehil çözürler. Bunu önünden görmek kıyın. Kanal yine 2 yıldan işe girildi. Bunun tesiri Merkez Aziya sebebinde hususanlı günörtü Özbekistanlı ve günnöğür Türkmenistanlı yeti duyulur. Suğun muktarının eksilmeğinin yaramaz tesirleri olur. Azatlığın havarlarının hem meyalim olşiali Derya'nın Asakı hanasının boyunda yerleşen Türkmenistanlı eyyem yeni kanal açılmanka su yetmezçiliği duyuluyor. Şunun için bu mesele ören Tehtin diplomat yani talep eder. Türkmenistanlı ve günörtü Özbekistanlı yaşayan adamların kaharını getirmen bu meseleni çözmeye inanışmak ören tehtin diplomat yani talep eder. Olar dine bir mal karalarını el, eysem öylerini hem yitirip bilirler. Sebep ol yerlerde yaşamak amasız olar. Bu meseleni ne edip çözmeli? Bu kovu soru. Yadınızda olsa geçen yıl Türkmen Tacik ve Özbek prezidentleri duruşup su paylaşmak meseleleri vardı. Burada kılmattaşlık hakkını ören kalıklı birlikler aittiler. Belşimi deyali meselim Karun Kanal kem Amderya'dan gözü asalya. Üç prezidentin ağrı alıp maslahatlaşmalarına içkin teraylasan, hususan Täjik prezidentini dinlesen hamala, ol yerde başka kanallar vardı, gurrun varyan yalı olup görünüyor. Täjikistan'ın göz başalacak ve Özbekistan'ı aşık kanal taslamaları vardı, gurrun varyan yalı olup estiliyor. Menni munun şeýledigin tasdiklap biljek guwanamy ýok. Ýöne olaryň suw paýlaşmakda öňe sürýän hyzmatdaşlygy beýan ediş täýärleri täsin
bolýar.
Beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun.
Siz hem sag bolun.